M-am gândit la cuvântul lui Dumnezeu citit în această zi și ca să-mi fac oarecum intrarea în mesajul pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră, m-am gândit la Domnul nostru Iisus Hristos, m-am gândit la faptul că în activitatea sa mesianică pe care a petrecut-o printre oameni, nu puține au fost pildele pe care acesta le-a rostit. Și dacă ne aducem aminte în Evanghelia după Luca din capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre pilda unui bogat căruia i-a rodit țarina. Omul acesta, dragii mei, spre deosebire de vremea de astăzi, la vremea aceea se pare că era o cinste să fie agricultor, avea și un venit destul de sigur. Omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta bogat, într-unul dintre ani, a pus anumite semințe în pământ ca să aibă recoltă bogată, Dumnezeu l-a binecuvântat în anul acela și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta s-a găsit la un moment dat față în față cu o situație fără precedent. Ajunge și aduce toată recolta acasă și când stă să o depoziteze în grânare, în hambare, se uită la hambare, se uită la recoltă și zice, hambarele astea sunt prea mici. Ce să fac? Nu mai am alt loc. Hai să le dărâm, să le demolesc pe toate până la pământ și să zidesc altele mai mari. M-am gândit de asemenea, mergând pe aceeași idee, în urmă cu câțiva ani de zile când i-am propus ca și biserică să începem această construcție frumoasă în care suntem prin harul Domnului, slăvit să fie Domnul, m-am gândit că înainte ca să ne apucăm de construcția aceasta a trebuit, și cu siguranță că vă aduceți aminte foarte bine, poate mai bine decât mine, a trebuit să dărâmăm prima dată cortul acela de nunți, a trebuit să dezmembrăm sălile acelea de grupă și părțile acelea anexe aceea și în cele din urmă a trebuit să demolăm și vechea clădire pentru ca mai apoi să putem să construim această clădire frumoasă în care suntem astăzi. Vedeți dumneavoastră, sunt unele cazuri în viața aceasta când înainte să te apuci să zidești, trebuie să dărâmi. Dar oare câți dintre noi în această seară sau până acum ne-am gândit că și în cele spirituale lucrurile se întâmplă la fel? Că până la Domnul nostru Iisus Hristos noi am zidit pe temelia vechiului Adam și că de la Domnul Iisus Hristos, de când am acceptat mântuirea Lui, noi trebuie să zidim nu pe aceeași temelie, ci trebuie să dărâmăm toate principiile vechi de până atunci și să zidim altele și la temelia căruia să stea noul Adam, Domnul Iisus Hristos. Oare câți ne-am gândit la lucrul acesta? Într-o altă circumstanță, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu grupul intim, ucenicii, și întreabă, măi, oameni buni, cine zic oamenii că sunt eu? Și imediat se îmbulzesc toți și n-așteaptă unul după celălalt, parcă îmi imaginez o astfel de situație și spun, unii zic că ești Ilie, alții zic că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ieremia, alții unul din proroci. Și Domnul se uită la ei, se potolesc și întreabă, dar voi cine ziceți că sunt eu? Toți au tăcut. Nu mai sări nimeni. În liniște. Petru își freca palmele. Se gândea ce să fac. Se uită Petru și Petru îndrăznețul zice, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Fiul Dumnezeului Celui Viu. O ferice de tine, Petre, că nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și vine următoarea profeție pentru Petru. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Dar am stat și m-am uitat la viața lui Petru, că până Domnul să zidească ceva în el, prima dată a trebuit să dărâme. A trebuit să dărâme din el ideile și preconcepțiile și prejudecățile lui, a trebuit să dărâme în el ieșirile acelea necontrolate pe care le-a avut de multe ori, ca să zidească ceva. Oare noi ce trebuie să dărâme Domnul în seara aceasta ca să zidească ceva, dragii mei? Am stat și m-am gândit la cuvântul lui Dumnezeu, m-am gândit la ceea ce spune cuvântul Domnului la Avram și Lot. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cei doi s-au suit din Egipt, au ieșit din Egipt și în drumul lor într-o țară dinspre miază zi, spune cuvântul lui Dumnezeu că cei doi erau foarte bogați, foarte înstăriți. Dacă vă veți uita la Lot și la Avram, nu puteți zice că unul era mai bogat ca și celălalt. Toți, amândoi aveau cam aceleași averi. Însă, dacă ne vom uita cu mai mare atenție, ne vom da seama că Avram avea ceva în plus. Știți ce avea în plus? Față de Lot? Avram avea față de Lot în plus, avea un altar închinat Domnului. Un altar închinat Domnului, un altar pe care trebuie să-l avem și noi. Biblia nu specifică faptul că Lot ar fi avut vreun altar. Poate că o fi avut la nivelul minții sale, ceea ce s-ar putea să ai și matale sau tu în această dupămasă. Un altar zidit, un altar închinat minciunii, cu care minciunii lăcomiei sau bunăstării materiale și așa mai departe. Dar Avram are un altar Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 18, trecem peste text așa fugitiv, versetul 18 spune cuvântul Domnului că a ajuns Avram la stejarii lui Mamre și acolo a făcut ceva. A zidit un altar Domnului. Dragii mei, în viața spirituală, în viața de credință noastră cu Dumnezeu, dacă vrem să zidim o relație specială cu Dumnezeu, dacă vrem să zidim un altar Domnului după standardele pe care Dumnezeu ni le dă, prima dată trebuie să dărâmăm ceva și apoi să zidim altarul Domnului. De aceea mi-am intitulat mesajul în seara aceasta, altare zidite, altare dărâmate. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să dărâmăm acele altare care nu sunt închinate lui Dumnezeu și să rămână unul și bun. Și acela să fie altarul închinat Domnului. Slăvit să fie Domnul! Altarul, dragii mei, face posibil închinarea ta înaintea lui Dumnezeu. Altar înseamnă apropierea ta cât de strânsă, o cât mai strânsă apropierea ta de Dumnezeu, o relație specială cu Dumnezeul tău. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să avem astfel de altare, pentru că, dragii mei, în momentul când ne-am mântuit, noi trebuia să fi zidit un astfel de altar. Noi trebuia să fi căutat o relație cât mai strânsă cu Dumnezeul nostru, nu doar o săptămână de stăruință pe an sau o săptămână de rugăciune pe an, ci în fiecare zi a vieții noastre. Noi de multe ori cântăm, am zidit un altar în inima mea, fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea. Dar oare l-am zidit în inima noastră sau doar de pe vârful buzelor? Am găsit un lucru interesant în 1 Samuel, capitolul 14, cu versetul 35, m-am uitat la viața lui Saul. Dumnezeu îl alege pe Saul ca și împărat, dar Saul nu alege să facă un altar Domnului. Dumnezeu îl alege pe Saul ca împărat, dar Saul nu face altar Domnului imediat după aceea. Saul întemeiază o familie, dar nu întemeiază un altar lui Dumnezeu. Saul poartă biruințe, dar uite să poarte biruințe la altarul Domnului. Saul include în educația fiului său, Ionatan, arta războiului, materia aceasta favorită, dar uită să includă în educația lui arta rugăciunilor la altar. De aceea aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului și să ne uităm la Avram. Avram, când iese din Egipt, trece pe la Betel, dar în drumul lui spre stejarii lui Mamre trebuie să dărâme anumite altare de la nivelul minții sale, de la nivelul inimii sale. Haideți să vedem împreună care sunt aceste altare. În primul rând, versetul 1 spune cuvântul Domnului că Avram se suie din Egipt, adică iese din Egipt. Întrebarea care o ridic eu în această seară este următoarea. Ce căuta Avram în Egipt? Ce căuta Avram în Egipt? Dumnezeu îi vorbește personal, îl scoate din casa tatălui său, din țara unde era tatăl său, dar nu îl cheamă să intre în Egipt. Când Avram alege să intre în Egipt, el nu cere ajutorul sau călăuzirea lui Dumnezeu. Nu găsim lucrul acesta în Scripturi. Ce făcea Avram în Egipt? Știți ce făcea? Era foamete în locul unde se găsea și s-a gândit să coboare în Egipt. Cine l-ar acuza? Era foamete. Oare nu de multe ori mai vine și pofta aceasta păcatului poate la mintea ta și îți vine să cobori în Egiptul lumii acesteia? În primul rând, dragii mei, când zidește altarul Domnului, dărâmă altarul vechilor obiceiuri. Dărâmă obiceiul acela ca la cea mai mică strâmtorare în pocăință, imediat să te gândești la ceea ce a fost cândva. Dărâmă imediat vechile obiceiuri pe care le-ai avut, începând să construiești altarul Domnului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Nu-i așa că și pe noi foamea aceasta din lucrurile lumii acestea, alergarea în lucrurile lumii acestea, de multe ori ne face să-L uităm pe Dumnezeu? Și nu trebuie să răspundem la lucrul acesta, fiecare în inima noastră. Avram greșește enorm atunci când alege de unul singur să coboare în Egipt. Știți ce face? Preferă să-și astâmpere foamea aceasta fizică, dar se slăiește de puteri în fiecare zi în care trăiește în Egipt. Pentru că acolo omul acesta s-a complăcut în minciună. A știut să spună o minciună, a știut să trăiască în bunăstare materială, dar a uitat, sau cel puțin Biblia nu spune că Avram s-ar fi rugat în Egipt. Nu. Biblia nu spune că Avram s-ar fi rugat în Egipt. La nivelul minții sale, Avram zidise altar minciunii și bunăstării materiale. Egiptul, din punct de vedere scriptural, reprezintă lumea cu toate păcatele și atracțiile ei. Lumea cu toate păcatele și atracțiile ei. De acolo, din Egipt, dragul meu, te-a scos Domnul în urmă cu 2 luni, în urmă cu 3 ani, cu 4 ani, cu 5 ani, cu 10 ani, cu o viață întreagă, cu 50 de ani, de acolo te-a scos Domnul din Egipt. Dar întrebarea mea este, oare n-am ieșit din Egipt cumva și mintea noastră este tot acolo? La vechile obiceiuri? La vechile obicei de a coborî în Egipt? E că am mai spus întâmplarea aceasta în mijlocul dumneavoastră cu copilul acela care șade la masă cu părinții lui și stă în picioare. Nu se gândește că poate mânca mai mult, ci din potrivă zice, stau în picioare ca așa vreau eu. Și tatăl îi zice, stai jos, zice că discutăm imediat altfel. La care copilul stă jos, dar după câteva minute îi spune tatălui și mamei, auziți? Zice, eu stau jos fizic, dar cu mintea zice să știi că tot în picioare stau. Cam așa se întâmplă de multe ori. Ne-am întors la Domnul și la cea mai mică strâmtorare, la cea mai mică încercare, la cea mai mică lovitură, mintea merge din nou și se coboară în Egipt la vechile obiceiuri. Domnul să ne ierte. Dacă vrei să ai o relație corectă cu Dumnezeul tău, zidește corect cu Dumnezeul tău acest altar și înlătură, dărâmă altarul vechilor obiceiuri, dragii mei. În călătoria pe care Domnul ne-a promis-o să mergem înspre țara Canaanului Ceresc, înspre noul Ierusalim, nimeni n-a zis că va fi ușor vreodată, dar ne-a zis Dumnezeu ceva. A zis, eu sunt cu voi în fiecare zi a vieții voastre. Când veți trece prin valea umbrei morții, să nu vă temeți de niciun rău, că Domnul te va purta pe brațe de biruitoare. Slăvit să fie Domnul! Dar poate e foamete din punct de vedere financiar în casa ta, poate e strânsoare din punct de vedere financiar în casa ta, poate la nivelul minții tale să evite această tentație să cobori din nou în Egiptul lumii acesteia și să apelezi din nou la vechiul obicei de altă dată de care, interesant, ai crezut că ai scăpat. Probabil că înșelăciune sau oricare alt obicei care nu-i după voia lui Dumnezeu. Ca și tânăr care stai în biserică în această seară, poate de multe ori mai vine foamea aceasta după lucrurile lumești, la nivelul minții tale, și îți vine să mergi înapoi acolo, acolo unde se dovedește instabilitatea, nestatornicia pe care ai avut-o cândva. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin gura Domnului nostru Iisus Hristos în Luca, capitolul 9, cu versetul 62, că oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu-i vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, vi-aduc aminte că noi am pus mâna pe plug. Și nu avem voie să privim înapoi. De-ar veni furtuna și vânturi de-ar lovi. Noi de Iisus să nu ne lăsăm, ci să zidim altar Domnului. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Altarul vechilor obiceiuri se face simți de obicei în situații de strâmtorare. Haideți să ne gândim, ai fost acuzat ca și tânăr, ai fost acuzat de copiat, de plagiat la școală, ca să nu referim la fețe mai înalte ale societății noastre, da? Ai fost acuzat că ai copiat și ca să ieși cumva cu fața curată, ai dat-o în dreapta, ai dat-o în stânga, numai să ieși bine. Și până la urmă ai coborât în Egiptul lumii acesteia și ai apelat la lucrul de care ai crezut că ai scăpat, la minciună. Și ai ieșit cu fața curată. Dar oare nu te-ai gândit că în acele momente ai întărit altarul vechilor obiceiuri pe care ar trebui să-l dai la o parte? Este ceva la mod între pocăiți la ora actuală să ne lipim așa câte un afiș pe mașină. Imediat știm că suntem pocăiți, că avem peștere pe mașină sau avem un bilet atașat acolo, un acțibil pe care scrie asigurat de Iisus. Ți-aduci aminte când te-ai dus la servici, poate nu de multă vreme, ipotetic vorbind, te-ai dus la servici nu de multă vreme și ai prins trafic în oraș. Primul care a venit în spatele tău era să te lovească. Ți-aduci aminte că imediat ai dat jos din mașină și ai coborât din nou în Egipt la vorbe murdare, la injurii de altă dată. Poate mai bine ar fi fost să fie asigurat de faraonul lumii acestea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ieșim de acolo și să zidim altarul Domnului după inima și voia Domnului. Când erai sănătos, de exemplu, puteai să vorbești altuia și am auzit oameni care le vorbesc altora ce înseamnă suferință. Ce înseamnă suferință? Iov, când era în suferință, uite rostul suferințelor lui Iov, uite rostul suferințelor lui Hristos. Dar interesant că a ajuns el la urma urmei să fie bolnav, cu tare om a ajuns să fie bolnav la un moment dat și a uitat și de Iov, și de Hristos, și de suferințe și imediat cum s-a afundat mai mult în boala aceasta, imediat i-a scăzut credința. Dumnezeu ne cheamă pe noi când zidim altarul Domnului să dărâmăm altarul vechilor obiceiuri. După ce au ieșit din Egipt poporul Israel, știți ce au făcut? Interesant, se comportă ciudat. Și-au dorit să iasă din Egipt și când au ieșit din Egipt, s-au uitat înapoi înspre Egipt. Și-au zis, nu erau mai bune mormintele lor să murim în Egipt. Și o drept e că mulți oameni mor încă în Egiptul lumii acesteia, pentru că nu vor să meargă spre țara cerească. S-au uitat înapoi înspre Egipt și-au zis ei, nu era mai bună mâncarea de acolo, sarmalele și castraveții din Egipt. Cât de drept este că încă mulți oameni se hrănesc din Egiptul lumii acesteia. Vine profeția venită prin Ieremia și spune în felul următor, ce cauți tu în Egipt să te adapți din apele Nilului? Ce cauți tu în Asiria să bei din apele râului? Ce cauți? Te întreb și eu în această seară, ce ai căutat zilele acestea acolo în Egipt? Ce ai căutat la locul de muncă acolo în Egipt? O, Doamne, ajută-ne să ne putem pocăi mai mult, să ne putem apropia de Tine. Mă gândesc, dragii mei, că la o cântare frumoasă pe care am învățat-o când eram încă mic și majoritatea fiind de demult în Biserica Speranța, am învățat-o pe lângă dumneavoastră și această cântare e atât de frumoasă și ce bine ar fi dacă am și aplica-o. Versurile ei spune, aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca Tine în pribegia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispita îmi vine să obiruiesc prin Sfântul Tău cuvânt și refrenul e atât de frumos. Aș vrea, Iisuse, scump, a ta comoară de mângâieri, pe veci să-mi dăruiești. Și ascultați, aș vrea ca în mine tot ce-i vechi să moară, ca tu să faci din mine ce voiești. Vrei să moară tot ce-i vechi? Vrei să moară tot ce-i vechi? Dărâmă altarul vechilor obiceiuri. Nu știu ce poate să fie. Nu știu care e acela obicei vechi. Îl știi tu și îl știe Dumnezeu. Dar mă rog ca Dumnezeu să-ți ajute să dărâmi un astfel de altar. Ai avut vreodată astfel de momente de decădere spirituală când în loc să te sui din Egipt, ai coborât din nou în Egipt? Știi ce poți să faci? Fă ce a făcut Avram. Avram a ieșit din Egipt. Știi ce a făcut? S-a dus la Betel. Știi ce înseamnă Betel? Casa lui Dumnezeu. Când ai ieșit din Egipt, vino la casa lui Dumnezeu, aici unde se prezintă numele lui Dumnezeu. Aici unde se cheamă numele lui Dumnezeu și nu de puține ori s-a făcut Dumnezeu simțit prezent în locul acesta prin Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dacă vrei relație corectă cu Dumnezeu, înlătură celelalte altare. În al doilea rând, privesc la situația aceasta lui Avram și Lot și desprind din versetul 8 un lucru interesant. Când vrei să zidești altar Domnului, dacă vrei să ajungi la Mamre, să zidești altarul Domnului, o relație corectă cu Dumnezeu, dărâmă altarul neînțelegerilor frățești. Repet, dărâmă altarul neînțelegerilor frățești. M-am gândit, dacă n-aș fi cunoscut textul acesta, mi-aș fi imaginat altfel textul. Avram și Lot bogați. Nepot și unchi. M-aș fi gândit că după ce ori trudit atât așa, atâta bogăție, în fiecare zi ori fi dat o petrecere, când la unul, când la celălalt, precum fiul lui Iov altădată. Dar nu s-a întâmplat locul acesta. Dacă era undeva mai aproape de noi, m-aș fi gândit că și-or fi luat undeva o vacanță prin Dubai și ar fi stat multă vreme la câtă bogăție aveau. M-am gândit că oamenii aceștia, mi-aș fi imaginat că și-ar fi vorbit unul frumos unul celuilalt. Și-ar fi apreciat afacerea unui celălalt. Dar nu se întâmplă cu acesta. Știi ce se întâmplă? Cornilescu traduce aici și spune, păzitorii turmelor, vitelor lui Avram și a lui Lot s-au certat între ei. Biblia Noua Traducere spune mai exact, și Lot și Avram s-au certat. Și te întreb, cum? Avram să se certe? Păi era prietenul lui Dumnezeu, era om ca mine și tine. Dar te întreb eu în această seară, tu nu te-ai certat niciodată? Tu n-ai avut niciodată neînțelegeri? Poate în seara aceasta ai venit la casa de rugăciune a lui Dumnezeu și ai venit în neînțelegere cu cel care e fratele tău pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să ai relație cu Dumnezeu, nu pretinde că o ai până nu dai la o parte altarul neînțelegerilor pe care le ai în familia ta, cu vecinii tăi, cu cei din jurul tău, cu frații tăi și surorile în Domnul. Caută să dai mână de pace ca să ai relație plăcută după inima și voia lui Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Avram se ceartă cu Lot, dar la un moment dat îi vine și lui mintea la cap și vine repede. Deci, auzi, nepoate, dar de ce să ne certăm? Dar noi suntem frați, zice. Noi suntem frați. Iată soluția. O soluție pe care noi de multe ori uităm. Imediat la stres, imediat la supărare, la nervi ne certăm, nu ne mai înțelegem cu soția, cu copiii, nu ne mai înțelegem cu cei dragi ai noștri, cu rudenile, cu frații și uităm un lucru, că suntem frați. Că suntem frați. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Că suntem frați. Avram se satură de ceartă și dă soluția aceasta și parcă știe înainte versetul pe care l-a oferit Solomon altădată, care spune în felul următor, Proverbe 17 cu 14. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Facem noi lucrul acesta? Sau mai punem paie pe foc? Să se aprindă mai tare, să știe și alții. În țară locuiau cananiții și fereziții. Ai grijă, Lot, ne văd vecinii. Ce Dumnezeu avem noi, dacă noi ne certăm? Dărâmă altarul neînțelegerilor pe care poate le-ai create de multă vreme. Am stat și m-am gândit la un caz ipotetic. De multe ori, ca și români, acum s-au mărit și taxele și impozitele, avem de plătit multe. Ba mai unul s-a mai băgat în câte o bancă, mai are câteva guri de hrănit pe acasă și când vine acasă, vine și stresat și obosit, poate n-a luat nici salarul de multă vreme, soția îi spune care de achitat și acum din cauza stresului încep neînțelegerile între soț și soție. Și poate ori trecut luni de zile de când ai luat cina Domnului. Și vii tu în față și soția la 100 de metri în spate. Pentru că altarul neînțelegerilor acolo. N-ar trebui el dărâmat? Poate sunt luni de zile de când n-ai luat cina Domnului. Cina Domnului înseamnă viața ta cu Domnul. N-ai viață cu Domnul de luni de zile, de ani de zile, pentru că îți spui tu, nu poți să-i spui nici măcar Domnule, dar cum l-aș mai putea numi frate? Dumnezeu ne cheamă să dărâmăm altarul neînțelegerilor și să dăm mână de pace, întrucât atârnă de voi. Trăiți în pace unii cu alții, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și o mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Lumea noastră, dragii mei, este asemenea evenimentului de la Babel, ca lumea de atunci, cu o singură diferență. Atunci nu se înțelegeau între ei limba lor. Noi ne înțelegem limba, chiar dacă vorbim codat de multe ori și în dublu sens, Dumnezeu să ne ierte. Dar de multe ori nu ne mai înțelegem gândirea noastră dificilă, pentru că poate gândirea noastră nu e așa cum ar trebui să fie. Dărâmă altarul neînțelegerilor frățești. Bine a zis poetul cântării, avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Și zice, se ceartă soțul și soția între ei. De ce? De ce? Pentru că altarul neînțelegerilor acolo. Se ceartă ei între ei, zice. Copiii, frații, nu se mai înțeleg. De ce? Trăim într-o astfel de lume în care nimeni nu se mai înțelege cu nimeni. Așa e educată lumea la ora actuală. La fiecare pas, oriunde ai merge, te întâlnești cu oameni care nu se înțeleg. Încearcă să te duci în tribunal și vei auzi o soție care spune, nu-l mai suport. Nu mai vreau să-l văd tot restul vieții mele. E tatăl copiilor mei, dar mi-a făcut viața un calvar. Nu mă pot înțelege cu el. Și judecătorul pune divorțul. Ieși puțin de acolo și du-te undeva, să zic, la un târg de mașini, târg auto. Încearcă să cumpere o mașină și vei vedea că nu-ți lasă din preț cu tare și vei spune, nu mă pot înțelege nici cum cu el, ăsta e mai catolic decât papa. Nu ăsta care a demisionat, altul. Ieși de acolo, te duci la o biserică, mai asculți pe câte unul din lângă tine înainte de program și îl auzi. Auzi, mă salută cu pace, dar eu nu pot să-l salut nici măcar cu pa. I-aș spune, dispar din viața mea pentru totdeauna. Altarul neînțelegerilor s-a instalat în inimile multor oameni. Și mă rog ca Dumnezeu să-l scoată afară din inima noastră. Pentru că relația construită perfect cu Dumnezeu este aceea în care nu există neînțelegere. Este aceea în care există pace și înțelegere cu toți oamenii. Slăvit să fie numele Domnului. Trăim într-o lume a Hollywoodului. Te întâlnești cu cineva, imediat te îmbrățișează, te și sărută dacă trebuie, te și iubește, se arată că te iubește de la nivelul minții sale, zice, mai bine nu te-aș fi întâlnit. Așa sunt oamenii, nu se înțeleg între ei. Noi suntem chemați să ne înțelegem unii cu ceilalți. Lumea întreagă pare că mijește de acest păcat al neînțelegerii. Pofta firii pământești, spune cuvântul lui Dumnezeu, Galateni 5 cu 19 și până la 20, printre acelea pe care le numără este și neînțelegerea. Este pofta firii pământești. Ori de la noi se presupune că am fi oameni duhovnicești, că am fi oameni asemeni Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea trebuie să fie pace în inima noastră. De aceea trebuie să fie altarul lui Hristos în inima noastră și niciun alt altar. Mărit să fie Domnul. Gabriel García Márquez, opera lui fabuloasă, Dragostea în vremea holerei, pentru cei care ați citit-o. Un mariaj acolo, este vorba despre un soț și o soție și fiecare când se căsătorește stabilește principiile. Tu dai conspiratorul, tu duci gunoiul, tu faci cumpărăturile, tu așa mai departe. Nu se țin ele întotdeauna cont, da? În cazul acesta s-a ținut. Soția trebuia să asigure baia, săpun, șampon, toate de cele de trebuință. A venit soțul la casă, într-o zi nu găsi săpun. O zis, nu zic că se poate să mai uiți. O venit și a doua oară. O zic că nu este săpun. Vine și a treia oară. A dus așa două săptămâni până când a refulat și a zis soțul, dar auzi, dar săpun nu mai pui. Și soția ca să iasă, păi zice, eu am pus. Păi unde? Din cauza aceasta, 7 luni de zile nu și-au mai vorbit, 7 luni de zile au dormit în odăi separate și după aceea undeva la Molcom, a bătrâneții, au început să se apropie unii de ceilalți. Pentru că a fost altarul neînțelegerilor între acești oameni. Și poate te regăsești în situația aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ierte. Erasmus din Rotterdam, îmi place mult citatul acesta lui, spunea în felul următor, în înțelegere, lucrurile mici cresc. În neînțelegere, se năruie chiar și cele mari. Știi că pentru Domnul înseamnă mult mai mult să te înțelegi, contează mult mai mult să te înțelegi cu fratele tău în Domnul, decât să aduci o jertfă la altar? De atâtea ori ne gândim să aducem jertfe la altar, o cântare, o poezie, ba o predică. Dar vine Domnul Iisus și spune, dacă știi că fratele tău are ceva cu tine, lasă-ți darul la altar și du-te de te împacă de grabă cu părâșul tău, cu fratele tău. Doamne ajută-ne să putem să facem lucrurile acestea. La lucrul acesta ne-a chemat Dumnezeu pe noi. În al treilea rând, dragii mei, și în ultimul rând în această seară, privim în versetul 11 și de la versetul 11 încolo, un alt altar pe care Avram trebuie să-l dărâme de la nivelul minții sale, dragii mei, de la nivelul inimii sale, de acolo de unde este instalate poate și în viața noastră. Avram, dragii mei, dacă vrea să zidească și dacă vrei să zidești altarul Domnului, dărâmă, dragii mei, dărâmă altarul invidiei. Dărâmă altarul invidiei. Mă gândesc la ce am fi făcut noi oare dacă am fi fost în situația lui Avram. Știți, se ivește situația aceasta cu cearta, Avram pune pace și zice, auzi, alegeți tu. Dacă eram noi în locul lui Avram, am fi zis, auzi, noi avem tot dreptul să alegem. Avram nu face asta. Pentru că vrea să-mi arate mie și dumneata că la nivelul minții sale și la nivelul minții noastre, invidia trebuie să piară. Trăim într-o lume plină de invidie. Invidioși pe situația celuilalt, invidioși pe viața cutăruia, invidioși pe casa cutăruia, imediat dacă și-o renovat casa, peste 2 săptămâni o vezi că și vecinul și-o renovează, că invidie. Dar Avram nu procedează așa. Avea toate drepturile. Avea dreptul din punct de vedere al chemării divine. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, să iasă din casa tatălui său și nu pe Lot. Putea să zică, Lot, tu ai venit cu mine ca să te ajut, dar eu am dreptul. Putea să invoce un motiv al vârstei. Lot, eu sunt mai în vârstă, sunt unchiul tău. Eu aleg primul. Dar el nu alege primul. Pentru că omul acesta renunță la altarul invidiei. Și când își alege Lot, își alege partea cea mai frumoasă. Ca o grădină a Iordanului. Imaginați-vă acum Avram când s-o fi întors, spre ce a rămas. Știți ce a rămas? Un pământ pietros și stâncos. Altul probabil ar fi zis lui Lot, Lot, să tragem la sorți încă o dată, nu-i bine. Dar Avram nu face nimic, se uită spre terenul acela, ba mai mult are relație cu Dumnezeu și vine Dumnezeu și îi spune, Avrame, uită-te bine, asta e țara pe care ți-o promit eu, țara unde curge lapte și miere. Pământ pietros? Da. Pentru că dacă renunți la altarul invidiei dintr-un pământ pietros, Dumnezeu poate să facă un roditor. Pentru că dacă renunți tu de dragul păcii, dacă renunți tu de dragul dragostei, dacă vreți, atunci Dumnezeu înmulțește chiar și puținul tău. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Ai vreun altar al invidiei? Invidiezi pe cineva din viața ta? Invidiezi pe cineva din viața ta? Nu poți să zidești altar Domnului până nu scoți afară acest altar al invidiei. De la început, Lucifer a fost invidios pe Domnul. A fost invidios. Că n-a fost el primul, că n-a fost el în locul lui Dumnezeu. Și știm că acesta e un mare păcat, grav păcat. Cain este invidios pe Abel. De ce? Abel a dus o jertfă Domnului și Domnul i-a primit-o lui și lui Cain nu a primit. Și a fost invidios și s-a recurs la crimă. Pe cine invidiez? Stau și mă gândesc, dragii mei, la exemple din acestea, ipotetic vorbind, poate ești tânăr dintr-o familie modestă, eu mi-aduc aminte de vremea mea, cum erau alții la vremea mea, când eram în băncile școlii, familie modestă, stai în bancă cu cineva lângă tine, ești familie modestă, din când în când dacă primești un ban de buzunar e bine, poți permite un corn, un pachet de pufuleți, sau știu eu, și ăla de lângă tine își poate lua 100 de pachete de pufuleți, că e familie mai înstărită, ți invidie pe el, ajuns să nu mai vorbești cu el. Am stat și m-am gândit la invidia aceasta care se ridică între tineri. Să uită unul la celălalt, zice, bă, dar bine ești îmbrăcat, de unde le-ai luat? De acolo, șatale din piață. O, invidie. Invidia se așterne la nivelul minții foarte multor oameni. De aceea mă rog ca Dumnezeu să alunge această invidie din viața fiecare dintre noi, dacă există. Există oameni care sunt invidioși, dragii mei, pe popularitatea altora. Mi-e invidie pe tine pentru că ești popular, se gândesc unii. Când îl văd imediat, ăsta e popular, ce n-aș da să fiu și eu popular? Invidie. Avram nu are invidie, o dă la o parte. Și mă rog ca Dumnezeu să o dea la o parte și din viața noastră. Știți ce e cel mai tragic, cel mai grozav, cel mai ciudat lucru? Că invidia se șterne și la nivelul închinării noastre. Auzi, apreciere. A cântat mai bine grupul de dimineață decât ăla de seară, când ai auzit invidie. Auzi, apreciere. Predica lui a fost mai bună ca celuilalt. Și gândim în termeni aceștia. Invidia se șterne. Ori lucrul acesta n-ar trebui să se petreacă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos, în activitatea sa mesianică, a fost pismuit, adică invidiat de către mai mari preoți, de către saducei, de către farisei, de către cărturari. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos a făcut, într-o circumstanță, a făcut o minune. Și farisei zic, a scos dracii cu ajutorul dracilor. Cu ajutorul dracilor. Știți de ce a zis-o? Că au fost invidioși. Nimeni n-a mers după ei vreodată așa mare mulțime cum au mers după Iisus. Și când ajunge în fața lui Pilat, un om cu școală, un om intelectual, un om care citește imediat lucrurile, spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei, capitolul 27, cu versetul 28, așa, căci știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Din invidie. Ai vreun altar al invidiei în viața ta? Mă rog ca să-l dai la o parte. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să-l dăm la o parte. Spune că erau doi bolnavi. Nu cazați, internați la un spital. Un spital bine aranjat, frumos, două paturi, unul lângă perete, altul lângă geam. Și au început să vorbească ei, nu se puteau deplasa niciunul, amândoi erau întinși pe pat, dar ăsta de lângă geam mai vedea ceva priveliște pe geam. Și ăsta de lângă perete a tot discutat cu celălalt și la un moment dat zice, auzi, nu povestești nimeni, ce să vede afară? Și cel care era lângă geam zice, uite ce văd eu afară, zice, văd un parc frumos plin cu verdeață, văd un lac bine aranjat, întreținut, văd niște oameni care se plimbă în jurul parcului, niște copii, o atmosferă frumoasă, este primăvară, zice, înfloresc pomii, este deosebit, zice, este deosebit. Și în fiecare zi, încet, încet, invidia se așterne în inima celui care stătea lângă perete. În fiecare zi spunea, mai povestește-mi ce vezi pe geam. Până când omul ăsta și-a dorit în mod obsesiv ca să stea el la geam și să-l mute pe ăsta la perete. Nu s-a întâmplat că într-o noapte cel de la geam s-a simțit tare, tare rău și nici nu a apucat să apese butonul acela care să anunțe asistenta că se simte rău. Celălalt de lângă perete a văzut, dar nu a apăsat butonul. Era invidios. Lasă-l moară, zice. A murit. Dimineața știți care a fost primul lucru? Doamna asistentă, n-ați putea să mă mutați lângă geam. Invidios. L-a mutat lângă geam. Șocat. Știți ce a văzut pe geam? A văzut un zid. Și a zis, el nu se poate. Dar ce-a văzut bătrânul care a murit, zice? Mi-a povestit atâtea. Păi zice, vi-a făcut viața mai frumoasă. Nici nu știți că bătrânul ăla, zice, era orb, de fapt. Era orb. Invidia ce face cu omul. Dragii mei, de atâtea ori, poate am fost invidioși în alte părți sau pe alții și am uitat să apreciem ceea ce alții au vrut să ne ofere. Mă rog ca să dăm acest altar al invidiei. Ați auzit expresia românească, mor de ciudă? Păi să mor de ciudă. Mor de ciudă că n-am atitudine, că n-am viața celuilalt. Dar de unde știi că viața celuilalt e mai bună ca așa ta? Mor de ciudă că n-am averea celuilalt, dar ai mai avea pacea pe care o ai acum? Mor de ciudă că n-am popularitatea, dar ai mai avea smerenia pe care te străduiești să o ai acum? Nu știu. Aș vrea să mă apropiu de încheiere în această seară, citind din Proverbe, capitolul 14, cu versetul 30. Cuvântul Domnului spune așa, o inimă liniștită este viața trupului, dar pisma, adică invidia, este putrezirea oaselor. Ai altarul Domnului zidit în viața ta? Dacă altarul Domnului este zidit în viața ta, nu cumva mai ai și alte altare? S-a dus Pavel undeva în Atena și a văzut acolo o grămadă de altare. Zice, vă felicit, oameni religioși. Căuta altarul lui Dumnezeu, dar n-a găsit. A văzut unul acolo, altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Știți care e pericolul când ai mai multe altare? Când ai altarul vechilor obiceiuri, poate altarul minciunii, altarul înșelăciuri, altarul compromisului și așa mai departe. Știi ce se întâmplă când le ai? Se diluează pocăința. Concentrarea ta nu mai este doar pe altarul lui Dumnezeu, ci și pe altele. Mă rog ca Dumnezeu să lase în viața noastră un singur altar și acela să fie altarul Domnului. Ilie se ascunde la un moment dat de Izabela, este singur și Dumnezeu îl vede și spune, ce faci aici, Ilie? Doamne, ce să fac? Zice, am rămas singur. Zice, au dărâmat altarul tău, Doamne, îți vine să crezi? Poate altarul Domnului este dărâmat în inima ta pentru că zilele acestea te-ai coborât în Egipt, în strântorarea ta. Poate altarul Domnului nu este acolo unde ar trebui să fie, fiindcă e altul la loc de cinste. Psalmistul plângea odinioară și zicea, ah, altarele tale, Doamne! Mai ai relație cu Dumnezeu? Dragii mei, mai avem noi relație cu Dumnezeu? Mai avem noi altarul Domnului zidit puternic în inima noastră? Doamne, ajută-ne! Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare în aceste momente și aș vrea să facem rugăciuni. Rugăciunea noastră, dragii mei, desigur, vă veți întreba cum să n-avem altare dacă am avut o săptămână de stăruință. Asta e trist. Asta e trist. Că avem o săptămână, două, altarul bine zidit. Și după aceea îl cioplim, îl dărâmăm, îl jos la pământ, îl facem bucăți. Pentru că intră altele. Aș vrea să-i spunem Domnului, Doamne, nu o săptămână sau două, ci, Doamne, relația mea cu Tine să fie pentru toată viața. Doamne, eu am ieșit din Egipt, dar mi-e silă de Egipt, nu mai vreau acolo. Doamne, nu mai vreau în altarele acelea, nu mai vreau să zidesc altceva. Vreau să zidesc o relație construit cu Tine. Vreau ca să mă pot apropia de Tine. Poate că e neînțelegere, nu știu. Spune Domnului, Doamne, iartă-mă, dar ajută-mă să-mi cer iertare și de la cel de lângă mine și să dăm mână de pace. Poate că acolo, la altarul inimii tale, în viața ta, este invidie. Mai ales pentru cei tineri, dar nu neapărat, poate și pentru cei în vârstă. S-au căsătorit copiii vecinului, atâi nu, sunt că aștepți. Cine știe dacă vine vreme? Au și casa, atâi n-au. Ce o să faci? Invidie. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune de sus.